aipatu dugu saioaren hasieran, aste honetan Arriaga antzokian Asutze eta Arte Dramaren berria ikusteko aukera izango dugula. Azaroaren 5ean eta 6ean, 8ean Barakaldon ere izango dira Nor naizen baneki. Nor naizen baneki, zuk badakizu, jakin naizko zenuke, bada jakin ondoren damutu denik, hola hasten da, ba horrela irakurri dezakegu Asutze eta Arte Dramaren azken lanaren laburpena. Luzon estreinatu ostean, aste honetan aipatu dugun bezala Bilbora datoz Arriaga antzokira. Gogotsu gaude antzeslan berria ikusteko, baina are gogotsuago ere protagonista diren batzuekin berba egiteko datozen minutuetan. Irratira batu zaizkigu eta Garoa Bugaio, Aufa Eguerdion.
Aufa Eguerdion.
Ideia Tapia, Eguerdion.
Keixo.
Eta Simon Fus, Eguerdion.
Eguerdion.
Zelan, gogotsu?
Bai, beti, gogotsu beti, eta goze.
Bai. Bueno, estrenaldia Luzon, Donostitik ere dena agortuta, bada, sensazio onak, kartzen dituzue gutxienez guretzako.
Bai, ongi hasi gara, sensazio onarekin, orain, aber, lortzen dugun antzokiak berdin betetzea toki guztietan.
Nor naizen baneki, galdera batekin abiatzen da antzeslana, eta, bueno, bada galdera asko botako den antzeslana, hori izan dezakegu, ez? Hor biaketa batean sartuko gara, jakiteko nortzuk garen, edo zer garen, ez? Individualetik kolektibora.
Hori beti bada gure antzeslanetan, askotan, hortik joiten gira, gauzara ez da, ordon, ez da buru hauste filosofiko bat, bezik eta gauza oso konkretu ez ari gira. Norgaren jakitea nahiko zaila da. Mm-hmm. Zeren nahiko debekatua zaigu jakitea nuntik edugaren. Gusi zen hori historioa bera montatzeko hasi ginen.
Lehenengo galdera.
Bai, izan zen irulegiko eskua aurkitu zenean, izan zen hor, bat aurkitu zen, noski aurkikuntza arkeologiko bat indartsua, esku bat, erreak errelek erretako esku bat, eta bazen mezutxo bat, gure arbasoek bilaletzi guten, esan ezaztu zoriona. Eta galdera bat bazen atzean, ere posibila zoriontsu izaitea erri konkistatu edo kolonizatu batean. Piskat bat hor zeharka irakurtzen altzen galdera bat, baina bazen ere beste zerbait, nomaitan, debe izan zen Mozko galdia hundi bat, pixka bat gure gizartean, dena puztu ginen, irabazkin dituen zentimetro batzuk goratasunean, gure ahotasunak lagundurik, eta bazen ere gaita bagenekien, hemen ginela aspaldiontan, euskoraz mintzo ginela aspaldiontan urralde honetan, baina gure historioa kontatzea nahiko zaila, ez baina bada debekatua da. Eta orduan, nola jakingo dugu norgaren gure historia kontatzen ez baldin baduku.
Mm-hmm. Eta, bueno, galdera horietatik, Arkaitzkan hori izan duzu bide lagun, ez? Testua sortzeko, historia sortzeko.
Bai, jara, nik elgerrekin lan egin genuen ondamendia antzeslanaren zat. Eta hor, baina berak iraitzi zuen oso osorik ondamendia, oheltzako komplizitatearekin, eta hor, lau eskutan iratzi dugu. Eta izan da esperientzia nahiko... Bistan dena ez dut kontatuko argitzen kalitate guztiak asko ditu idazle bezala lehenik eta pertsona bezala ala nola baina izan da momentu interesgarri bat arakatzeko izan da lan luze bat bi urte pasa egon gira idazten obra hori zeren galderak nor naizen baneki irekin hasten direnean, orduan galdera asko badira, horren atzean, eta ate guztiak ireki behar genituen ikusteko zer kontatzen genuen, zeren antzeslanak bi ordu irauten baldin baditu, eta 2000 urte zeharkatzen baldin baditu, baziren autu batzuk egitekoak, eta hori autuen momentua da beti zailena eta luzeena.
Mm-hmm. Beraz, historiako pasarte asko repasatuko ditugu?
Bai, 2000 urte, gutxi baldin badira. bai. Erromatar sasoian hasten da, eta gaur egun arte. Orduan, estena asko oso nuklearrak dira, ez? Simonek esaten duen bezala, eta oso gauza gutxirekin kontatzen ditugu gauza asko.
Bai, ez, indusketa batean murgilduko gara, ez?
Bai.
teatro bat eraitziko dute, eta hortxe, ba, arkeologo taldea, ez? Bai. Agertuko zaigu, bai. Suposatzen dut, gero, mila gauzetan bilakatuko dena, ez?
Bai, hori da, eta arkeologo horrek joango dia aurkitzen gauzak, gauzak objektuek, garaixek, gertakizunek eta horrek lagunduko gaitu atzera iten, mm-hmm. eta atzeko, bueno, antzineko pasarte horrek ba, bizitzen, eta industuala mm-hmm. historiak aurrera ingo dau.
Mm-hmm. Historiako gauza asko, ez dakit, nola zer bota usu atzera, zer kontu asko daude, ez, kontatzeko, suposatzen dut, gure ikuspegitik. Beti kontatu dizkuigutelako beste ikuspegi batetik, Espainiako ikuspegitik edo Frantziako ikuspegitik.
Hori, bai, dudi gabe, bat, bergin nuen hartu ardatz bat. Mm-hmm. Eta hor bereala, bazen hori, zoriona, kolonizazioa, edo jabegoa, erromatarek karedutena, da jabegoaren kontzeptua. Eta ordan saietu gira hartzen, jabegoak ukan dituen mugarriak, mm-hmm. eta nola zeharkatu duten gure herria. Eta bat dira hainbat garai, mugarriak direna jabeigoaren eraldaketan erromatagak lehenik, inbetatzen baitute estatua eta jabeigo pribatua gaur egun ere notario paperetan badira latin hitzak gaur egun oraindik. Eta baina gero etorri dira beste batzuk, Elizarekin etorri da berriz beste asmaketa bat, frantses irautzarekin ere, bilakatzen denean sakratua, mm-hmm. Napoleonekin bilakatzen denean absolutua, eta horrek ukan dituen ondorioak, eta horren gertatzen dira karlistarak, eta gero bada ere bere irautza industrialaren ondorio mm-hmm. sortzen diren fasista gerla guztia horiek, beraz gure herrian ere bizi izan ditugunak, eta gaur egun ere jabegoa ere beste neurri batera heltzen da, heltzen mm-hmm. da intimora, eta heltzen da gure historiora. Hau ere saltzen delako, eta mm-hmm. hau ere gailu bat bilakatzen delako jabego intelektualari esker edo gatik. Mm-hmm. Ordan hori dena zeharkatzeko, hori izan zen hauntu bat jendeak ez dakit hori hartuko duen, baina mm-hmm. azteko segituko ditu bi familia. Bai, bat emengoa, eta beste bat etortzen dena konkistatzeko, bi familia horiek txiroak edo txiroak ez baldin bat dira, bai, justu bizirenak, konkistatzera etortzen dena ere, etzen oso pozik bere herrian, etzen joango beste italiatik edo erromatik onaino ea konkistatzeko, eta bi familiaren artean sortuko da gatazka, isuriko da odola, eta odola nasi egingo da.
Antzerkiak behar dituen elementuak.
Elementu guztiak. Yes, eta gure historiaren
eta
odola nasiko denez, ba odola nasiran txurita beltzez kontatzen hasten baldin bada ere, gero gris ainitza gertuko da, eta tartean espero dut gu.
Arkeologoak izateaz gain, suposatzen dut ere, hainbat asaletan sartu beharko zaretela, ez, antzeslan honetan. Konta egu zuen pixka bat zaintzuk diren zuen personaien bezaguarriak, edo?
Bai, bueno, hori holtza gainean zazpi aktore gara, eta, bai. Eta pertsonaiak hogeitik gora, edo ez dakit zehazki zenbat diren, baina asko dira, asko ere agertuta desagertu egiten dira, ez, txikiak dira, baina egia da, bueno, bakoitzak bizpairu pertsonaiola zabalago ditugula eta bueno, batzuk horia arkeologo taldeko kideak dira eta beste batzuk antzinako garaietako pertsonaiak historiako momentu desberdinetan agertuko direnak mm-hmm. pertsonai berdinak, ez? Bai. Hori bi familia ikusten ditugu, garai desberdinak pasatzen, ez? Eta beti pertsonaia berdinak izango dira. Mm. Orduan, bueno, nik adibidez, sorginaren papera daukat edo, hori antzinako garaietan eta gaur egun psikiatra bat daukat eta bueno, beste pertsonaia batzukola txikitxoak.
Bai, txikiak, bai, bai, bai. Bai.
Nik familietako bat baten partenaz, oiandarrak deitzen die, eta ni naz alaba gaztie june deitzen dana. Mm-hmm. Baina aldi berien egin dut bebai, gaur egungo arkeologo bat, june deitzen dana bebai. Mm-hmm. Eta, bueno, izenak dinen moduen, bi junen artien badau lotura estu bat. Eta, bueno, nahi dagoenak pentsauko dau bardine diela, nahi dagoenak ez, baina badauze, eskuz esku, badauze lotute.
Antzerkia ere bada barne indusketa bat, ez?
Bai, bai, guztiz, bai, bai.
Bueno, ze aurkikuntza egin duzu zuek lan honetan, barne bidai honetan.
Ba, asko, asko eta asko, eta egunero gehiago, eta espero inoz ez gelditzi, deskubrimenduek egiten, ze, bo, askotan pentsetan dugu badakigu ledana, eta badakigu, nik badaki ze pasaudan, badakigu esetzen dugu dana gure historia, esetzen dut nire buru, esetzen dut nire tendentziak, bestienak, hau eta bestetak, gero, ba, ikusten dugu ez tala bat egixe, eta ba, hor bertan daue, hor eruten dugu zozer, hor ikesten dugu zozer, eta ba, antzes lan honek hori bera proposatzen dugu.
Bai.
Eta guk ba, aktore moduen lan eiten, eta pertsona moduen lan eiten bebai, egunero zerbait eruten dugu, eta saiatzen gabe bebai bestiega zerbait konpartitzen.
Bai, eta niretzako izaten ari da lan bat, pixkat konturatzearena ere, benetan gure arbasoen,
Oi hartzun hori.
Oi hartzuna badara magula, eta motxila bat da daukagula, eta bueno, polita izaten ari da deskubrimendu hori ere egitea historiaren bitartez. Eta hori, zakitzen gehiu zan barruan.
Bueno, gero ere ibilizarete ez, ezan antzadi elkartearekin, ez, horrez, berez induzketa bat, benetako induzketa bat nola egiten den ere ikasten, ez? Nolendik ere...
Bai, egon ginen, egun batean, bueno, pare bat egunetan egon gara haiekin, ez? Eta, bueno, Isimunek eta Arkaitzek eta asko hitz egin dute arkeologoekin, baina egun batean joan ginen, Irulegiko aztarnategira, eta horre egon ginen haiekin, eta egiazki oso interesgarria da nola lan egiten duten ikustea, ze oso, osea, kriston pasioa daukate, eta boa, kontatzen dizute dena kriston, ezakit, maitasunarekin, eta bueno, hori ez, ikusi dugula haien lana eta gure lana asko daukatela man komunean.
Bai, ez?
Bai, ze, bueno, haiek ere arazo, gure arazo berberak dituzte, ez?
Prekarietatea, ez?
Bai, hori da, diru eta denbora, ez? eta guk ere, bai, orduan, eta bueno, haiek aztarna batzuk interpretatzen dituzte, ulertzeko nola bizi zen orduko gizartea, eta bueno, guk ere aztarnak interpretatzen ditugu, ez?
Argiak eta soinuak du garrantzi handia, ez? Espazio biluzi bat ikusiko du, bueno, teatro bat, ez?
Bai, hori izango da.
Hortik abiatzen da, ez?
Hortik abiatzen da historioa, erauzten da antzokia parking baten egiteko, aparkeleko baten egiteko.
Horrek ere badu simbolismo handia, ez? Botako du arte egiteko leku bat, aparkaleku bat egiteko.
Nola ez, eta nola ez, baina hori bada kontatzen duelako ere baita. Hortan, numaitan, lotzen dira arkeologia eta antzerkia, ze ikusituko arantzarikoak lan egiten lausosekin. Hari dira gure historioak guztiak kontatzen, ikusten gu zer garrantzia emaiten diogun edo, zer txikimendua dagoen gizartean.
Gauzen inkaragarria topatzen.
Eta badakite, hemen, edozen metro karraturen azpian badagoela mila historio kontatzeko. Gure egia, zerkatu dolako mundu guztiak, eta gu hemen galerako dola aspaldi. Odoan beginen hori irudikatu, gero, holtza, nola iten ditugu, gara guzti horiek irudikatzeko, jakinda, joeten dela teoria bat, eta hipotesiak dira, arkeologoek estatutean berbat da hortik, eta hori beginen irudikatu. Orduan ezin genituen ekarri amabi estenografia gure holtzana, eta orduan berginuen zerbait pixkat simbolikoagoa edo marraztuagoa krokisetik urbiltzen zena, eta argiarekin eginda, argia eta soinua. Bi horiek nun baitan sortzen dituzte espazio abstraktu batzu pixkat eginak dira krokisak bezala, edo askotan ipatzen dugu aurrentzako egin diren liburuzka horiek nun bat diren marrazki batzuk, eta gero horiek koloreak ezagri behituzte. Ba hor etortzen da ikuslegoa, bere pintzel eta kolore intimoenekin, eta berak osatzen du gure guk proposatutako krokisa edo antzeslana.
Bueno, aipatu du idoiak dagoeneko nortzuk diren, baina aktore talde ba, multzo handia da, ez oikoa euskarazko antzerkian ere, edo euskau beha inoituta, nahiko genuke, ez, olako lantalde handiak izatea, baina gehiago dira, txikiak izaten dira, eta, bueno, garo eta idoiarekin batera, Maialen, Manes, Oier, Ramon, eta Alin ere arituko dira, ez?
Bai. Bai, Holanda. Eta, bueno, talde horrekin batera, zorionez, be, bakotzak bere hizkera deko, bakotzak da, eruten dugu gure euskera. Eta horrek egiten dugu hain berezi, ez? Eta hain aberatz, euskalki anitz ebiltzen duguz. Eta hori da...
Bueno, doinuan ja nabaritu dugu, karrizketan, bai. Hemen, hiru lagunen doinuan,
bai,
ez?
Bai. Eta hori bera da, hain berezi eta hain aberatz eta hain divertigarri egiten duguna bai, eta ez bakarrik divertigarri egiten da bai egiten duguna oso pertsonal. Ez, eta horrek laguntzen gaitu ondino gehitxe usartzen gugan, gure, bueno, gure historixien eta gure intimidade sakon-sakon-sakonenien, eta are gehiago heltzen ba, publiko alik eta zabala guai.
Bai, eta horrek ere aldi berean, bueno, igual publikoari exigitzen dio, ez? Igual ez gaude ohituta,
baina daño batzuk
bai, baina errealitate bat da.
Dira, ez?
Bai, baina bueno, errealitate bat da eta, ez? Euskal Herriaren errealitate bat da, mila euskalki daudela eta batzuk eta besteak igual ez garela elkar ulertzen,
bai.
Ez? Euskaraz eta orduan, horrek bueno, jartzen du publikoa ere toki batean bueno, lan bat egin behar izateko, ez? Eta uste dut bueno, behar beharrezkoa dela olako lana ere exigitzea, ez?
Bai,
bueno, planteatzea publikoari ze bueno, pixkate mugak irekitzeko, ez? Eta pentsatzeko ba hori nire eskualdetik haratago badaudela ere euskaldunak eta
aurrekoan Zuberoko talde bat egon zen Bazkaialdian eta hasieran, buah, belarria findu behar izan gendun, eta, bueno, ulertu bai, baina gauza batzuk galdu, bai, karo.
Bai.
Baina hori hizkuntza guztietan.
Bai. Baina bai da, tento jarri behar duzu.
Hori da, edo, tento eta aldi berean, kristona aberastasuna da, eta baduk, gure hizkuntzak baduk kristona aberastasuna.
Bai, noski.
Hortako plazak bat izan da, jeitzekin idaza, zer joan gira, gure industen gure hizkuntza bera. Gure hizkuntzak kontatzen du gure historia guztia.
Karo.
Jaranik, berekin eramaiten ditu, hainbat arrasto, eta nahiko evidenteak direna. Eta gainera baitu, hainbat aberastasun, euskara batua ere erabiltzen ditugu, eta saiatzen gira jolasten gure hizkuntzarekin gailu batekin bezala, kriston oparia da guretzat,
bai,
aktore ontzat ikustare baita garoa, dudena abadinotik, lantzen Benafagoko euskara pertsonai batentzat eta hori ere egitea eta alderantziz, edo Ramon Agirre bera, zen taldea aipatu dituzun taldean, badugu ere xantza izatea, kasik iru bela hondaldi holtza gehian.
Bai ez eta bai, hori,
eta
ere
eta anu baita
lugaldetasuna ere
lugaldetasuna eta beti seietu gira gure obretan arte drama eta zuten artean kolaborazio egiten dugunean izaitea Euskal Herriko antzeslan bat eta leku guztietan sentitzea errepresentatua girela bai gure doinu ezberdinengatik edo akzentu ezberdinengatik baita ere belaunaldi guztiengatik eta hori guretzat, zuzendari betzat, bezala opari bat da niretzat, oparia, kriston oparia.
Bueno, bestetik ere, bueno, hor bat dago soinua aipatu dugu, argiak, ez, baina soinuan ere kantua.
Bai, hala da, eta, bueno...
Korutan lanan, garazin nabaz, gure bai. Korlaboratzaia ibili da, eta, ai, irratiko laguna dugu, izaio bat egiten du ibilu ire irratean, eta...
Bai, ba, oso polita izan da egarazirekin egin dugun lana, ez, kriston buelta eman die kantuei, egia da, bueno, badirela kantu batzuk, ez, kolektiboari ezagunak egingo zaizkionak, eta beste batzuk igual ezain beste, eta, baina, ba... Piskat aratago joan nahi izan dugu, ez? Eta osea, igual kantu tipiko bat guk ez dakit, ez? Ostatuan bezala ez kantatzeko, ez? Eta Garazik kriston lan interesgarria egiten du, ze edo zer gauzarekin bat batean kantuak hartzen du beste testura bat eta azkenean kantuak joan dira sartzen, igual hasieran ematen zuen jo. Igual musikal bat eman dezak, ez edo zergatik kantu hau momentu horretan eta azkenean sartu dira eta ematen diote kriston zentzua historiari. Bai.
Bueno, eta galdera batekin abiatzen da antzeslana eta erantzunik jasoko du ikusleoa edo galdera gehiagorekin aterakoa gara.
Nik uste dut interesgarriena dela galdera gehiagorekin ateratzea, ez? Bueno, azkenean guk uste dut ez garela saiatzen erantzunak ematen. Uste dut hori
bat ez be, esteko guleko. Ez da hori benetan egitxe da, esteko erantzunik. Ez, gitxien ez bestientzat ez. Mm-hmm. Guretzat, igual, baina bestientzat ez gan hor inposatzeko erantzun bat, edo mm-hmm. ez, soluzio bat. Eta hori da ariketa. Zu basatoz gu ikustera, guk hau emongo zugu, eta zu urtengo za, ba, bueno, hartzen dozunegaz. Dan hartu, ez hartu ezer, edo zerbait. Eta gero, zuk landu.
Bai, hori, oroar artean, uste dut hori dela interesgarria dena, ez? Mm-hmm. Beste hausnarketa batzuk provokatzea, eta guk geuk pentsatu ez ditugun galderak ere mm-hmm. Sortzen direla.
Mm-hmm. Bueno, gira luzea dauzue, hori ere postekoa da, ez? Hor ere lan handia dagoelako, eta ondo dakibu, ez? Ez dela erreza, ez? Horrelako, ba, ez? Giral egitea, eta, bueno, ja, Euskal Herri osoa zeharkatuko duzu, ez?
Bai, ukoan dugu santza handia, badugu ekipo bat, nahiko, 25 pertsonak ginen mm-hmm. lanean, antzez lan horren txortzeko. Eta horrek egin nahi du, ba, ekoizpenean eta edapenean eta komunikazioan mm-hmm. badegin duela ekipo bat. Hausarta, langilea, ez zitunako orduak kontatzen, hori dena altsa alizeteko, enbaiten ukasik, eta hori aipatu dugu behin baino gehiotan, paperean gure apostua ez da posible. Mm-hmm. Egunero, pario bat da, antzeslan hau altsatzea, hauren beste lekutara iristea, zabaltzea, horako ekipo bat edatu alizaitea, denakortaz bizitu alizaitea, garai guzti horretan, aldi oro, apostu bat da, eta eskerak bat dela egite jakitate handi bat, bada egite jakitate kristona holtza gainean, baina inguruan eta holtza eraman alizaiteko kristona ere baita, kristona. Mm.
Bueno, orain, entzuleari, gogoratuko diogu, aste honetan bertan, azaroaren 5 eta 6 Arriaga antzokian izango zaretela, gainera, 6 ez da, goizez ere ez?
Bai, eskolarra daukagu, emanaldi eskolarra.
Hori da. Eta 6 arratzaldez, 7:30 eta gogora ekarriko dugu ere larun batean, azaroak 8, Barakaldon. Eta bestela, ba, arte denamoren egunean hortxe dago zerrenda luzea. Eta ziur asko, ba, zure herrian edo ere izango zaretela.
espero.
Ba, Idoia, Aroa eta Simun, eskerrik asko, tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Zuri, mi esker.
Agur.
Agur. Agur.